Сёння Бенедыкт XVI прыняў на аўдыенцыі прэзідэнта Гватэмалы Отто Фернанда Переса Маліна. Пасля сустрэчы са святым айцом палітыка прыняў кардынал дзяржсакратар Тарчызіо Бартоне, якога суправаджаў сакратар па адносінах святога пасаду з дзяржавамі арцыбіскуп Дамінік Мамберці. Удзельнікі сустрэчы выразілі ўзаемную задаволенасць сардэчнымі адносінамі, якія існуюць паміж апостальскай сталіцай і гватэмальскай дзяржавай. Высокая ацэнка была дадзена ўкладу касцёла ў развіццё краіны, асабліва ў сферы адукацыі, спрыяння чалавечым і духоўным каштоўнасцям, сацыяльнай дабрачыннай дзейнасці, між іншым падчас землятрусу, ад якога пацярпела насельніцтва, гаворыцца ў паведамленні залы друку апостальскай сталіцы. Бакі пагадзіліся адносна неабходнасці працягваць супрацоўніцтва дзеля вырашэння сацыяльнай драмы, звязанай з беднасцю, гандлем наркотыкамі, дзейнасцю арганізаванай злачыннасці і эміграцыі. Акрамя таго, падчас сустрэч падкрэслівалася важнасць абароны чалавечага жыцця ад моманту зачацця.